Të ditës të marrë njoftimin e entit të statistikës se regjistrimi i popullsis ka përfunduar me sukses, ka deklaruar Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic. A i tha se rezultatet e regjistrimit do të publikohen dikun nga muaji mars, ndërsa procesin e vlerësoi të mirë, pasi siç tha popullata nuk i përgjigj thirrjeve për bojkot të regjistrimit. Vetëm një parti politike në mënyrë aktive ka punuar kundër regjistrimit, ajo është e Majta, por për fat të keqe nuk kishte efekt. Disa antarë të saj tentuan të pengojnë procesin, por pa sukses. Vetë fakti se deri të mërkurën u regjistruan rreth 1.9 milion banor, dëshmon qartë se popullata nuk i përgjigj thirrjes për bojkot, ka deklaruar Ministri i Drejtësisë. Bojan Maricic tha se rezultatet e para do të shpallen 6 muaj pas shpalljes së përfunduar të regjistrimit, apo diku në muajin mars, dhe se për momente nuk mund të dihet as përbërje etnike e popullatës e as të dhëna tjera lidhur me këtë operacion. Paralajmërimet se mund të shtyhet ose jo regjistrimi kishin nxitur reagime të ndryshme. Derisa opozita maqedonase e drejtuar nga VMRO DPMNE-ja u shpreh kundër një shtyrje të mundshme me arsyetimin se vërejtjet e saj do t'i publikoj më vonë, nga opozita shqiptare kërkuan zgjatje në regjistrimit me arsyetimin se shumë shqiptare ende nuk janë regjistruar.
Në adresën tonë kanë ardhur shumë ankesa nga ana e qytetarëve, të cilët ankohen se në shtëpitë e tyre nuk ka shkuar asnjë komisioner që të regjistrojë. Kjo është skandal sepse ligji i obligon të shkohet në çdo ambistri dhe të regjistrohet çdo qytetar. Fatkeqësisht, skenarët e errëta që i paralajmëruam ne si opozitë shqiptare po bëhen realitet, që i shërben ndoshta çdo kujt tjetër, vetëm shqiptarëve jo.
Ka deklaruar Halil Esnopçi, deputet i Aleancës për Shqiptarët. Persona që nuk kanë arritur të regjistrohen për arsye të ndryshme, në javën e fundit kishin mundësinë që këtë ta bëjnë pranë disa pikave të veçanta në komunat ku jetojnë. Ndryshe, paralelisht me regjistrimin brenda vendit, është realizuar edhe regjistrimi diasporës, dhe bazuar në të dhënat e entit të statistikës, janë regjistruar rreth 200.000 persona. Ata do të përfshihen në grupin e qytetarëve jo rezident, dhe së bashku me ata rezident do të përbëjnë numrin e përgjithshëm të popullatës së regjistruar. Regjistrimin e fundit Maqedonia e Veriut e ka bërë në vitin 2002 dhe bazuar në të dhënat zyrtare, vendi numëron rreth 2 milion banor, prej tyre afër 25% janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë.org. General të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se vendimi për të rrëqen e të gjitha trupave amerikane nga Afganistani ka demoralizuar ushtrinë afgane, duke parat situatë kanë ditur se qeveria dhe ushtria do të binin. Në një seancë para Kongresit Amerikan, zyrtarët kanë dëshmuar mbi 4 orë para legionësve, disa prej të cilëve kanë kritikuar mënyrën se si është tërhequr ushtria amerikane nga Afganistani. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Zyrtarë të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë më 29 shtator se plani për të tërhequr trupat amerikane nga Afganistani në zero ka pasur ndikim të madh në moralin e trupave afgane, të cilat kanë krijuar varësi nga ndihma amerikane për gjithçka, duke nisur nga inteligjenca dhe mbështetja ajrore e deri te trajnimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Generali amerikan Kenneth McKenzie, komandant në Komandën Qendrore të SHBAS, ka thënë dëshminë e tij para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve se ai ka për një kohë se nëse Shtetet e Bashkuara do të zvogloni numrin e këshilltarëve ushtarak në Afganistan në 2500, qeveria e Kabulit do të binte dhe me ushtrinë do të ndodhte e njëjta gjë. McKenzie ka thënë se sapo numri i trupave amerikane ka rënë në 2500 si pjesë e vendimit të presidentit amerikan Joe Biden për të kompletuar tërheqjen në plot, shpërbërja e qeverisë afgane të përkrahur nga perëndimi është përshpejtuar. Biden e pati vendosur datën 31 gusht si afat të fundit për të përfunduar tërheqjen e forcave amerikane pas një marrëveshjeje të arritur më 2020 në Doha të Katarit në mes të talibanëve dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili ishte zotuar për tërheqje të trupave. McKenzie ka thënë para ligjvënësve amerikanë se nënshkrimi marrëveshjes së Dohas ka pasur ndikim vërtet shkatrues në qeverinë e Afganistan dhe ushtrinë e tij, në aspektin psikologjik më së shumti, pasi sipas tij, zyrtarët amerikan kanë pasur një datë të saktë kur do të largoheshin dhe ushtarët afganë kanë ditur se ndihma po u përfundon. Ai ka përshkruar urdhrin e Bidenit për zvoglim të numrit të trupave si tjetër gozhdë në arkivol për përpjekjet 20 vjeçare të luftës, sepse sipas tij ky vendim e kalon ushtrinë amerikane verber ndaj kushteve brenda ushtrisë afgane. McKenzie, generali Mark Milley dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin kanë dëshmuar për 4 orë gjysmë para komitetit të dhomës së përfaqësuesve për shërbimet arma të osura, derisa një ditë më parë kanë dëshmuar edhe para komitetit të senatit po ashtu për shërbimet arma të osura. Këto seanca kanë shënuar nisjen e asaj që duket se është një rishikim nga senati për dështimet e SBA-s në Afganistan. Republikanët kanë akuzuar Bidenin se ka gënjur për rekomandimet e komandantëve ushtarak dhe ka ekzagjeruar aftësitë e SBA-s për të parandaluar që Afganistani të bëhet përsëri një streh e sigurt për grupet militante si Al-Qaida. Në një intervistë televizive të muajit gusht, Biden ka mohuar se komandantët e tij kanë rekomanduar mbajtjen e 2500 trupave në Afganistan. Ai atëher pati thënë: "Jo, askush nuk më ka thënë diçka të tillë sa mbaj mend." Mirë po, McKenzie ka thënë komitetit të dhomës së përfaqësuesve se ai ka paralajmëruar se tërheqja e plot mund të rezultojë me shkatrim të ushtrisë afgane dhe vetë qeverisë afgane, ndërsa Milley ka thënë se ka qenë mendimi i tij personal që të paktën 2500 trupa ushtarake është dashur të qëndrojnë në Afganistan për të çmangur rënjen e qeverisë së Kabulit dhe kthimin e regjimit të talibanëve. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë më pas se Biden ka pranuar këshill të ndar rreth asaj se çfarë duhet bërë në Afganistan. Në fund i përket komandantit të përgjithshëm që të marrë vendim, ka thënë ajo. Përfaqësuesi republikan Mike Rogers e ka quajtur tërheqjen një fatkeqësi të pazbutur. Kjo gjë do të mbetet në histori si një nga dështimet më të mëdha të udhëhecisë amerikane, ka thënë mes tjera Rogers.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ekuadorit, Guillermo Lasso, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në sistemin e burgjeve pas një betejë në mesin e të burgosturve që ka rezultuar me të paktën 116 persona të vdekur dhe rreth 80 të plagosur. Zyrtarët të cilët kanë fajsuar bandat e lidhura me kartelin ndërkombëtare të drogës, kanë thënë se të paktën 5 të vdekurve u është prerë koka në përleshje në Guayaquil. Presidenti Lasso ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, duke thënë në një konferencë për media se ajo që ka ndodhur është e keqe dhe e dhimbshme, dhe ka thënë se nuk mund të garantoj se autoritetet kanë nën kontroll situatën. Gjendja e jashtëzakonshme i jep fuqi qeverisë së Ekuadorit që të përfshijë edhe zyrtar policore ushtarak nëpër burgje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.